Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Сегодня, 1 октября, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобную Ефросинию Суздальскую.
Сегодня, 1 октября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την σεβάσμια Εφροσύνη του Σούσδαλ.
Святая родилась в 1212 году в семье великого князя Михаила Черниговского. Красота княжны привлекла благоверного князя Феодора, брата святого Александра Невского. Была назначена свадьба, но в день венчания жених скоропостижно скончался. Княжна приняла постриг в Суздальском Ризоположенском монастыре. Она вела строгую подвижническую жизнь и стала настоятельницей обители. По преданию, Ефросинии было даровано откровение о монгольском нашествии. Сбылось и ее предсказание о трагической кончине отца, князя Михаила Черниговского. Он был убит за веру во Христа в Золотой Орде. Церковь прославила преподобную Ефросинию в лике святых в конце 17 века.
Ее γεννήθηκε το 1212 στην οικογένεια του μεγάλου δούκα Μιχαήλ του Τσερνικόφ. Η ομορφιά της πριγκίπισσας προσέλκυσε τον ευλογημένο πρίγκιπα Φιόνταρ, αδελφό του Αγίου Αλεξάνδρου του Νιέβα. Διοργανώθηκε γάμος, αλλά την ημέρα του γάμου ο γαμπρός πέθανε ξαφνικά. Η πριγκίπισσα πήρε τη μοναχή κουρά στην μονή Ριζοπαλαζένσκι του Σούσδαλ. Έκανε αυστηρή ασκητική ζωή και έγινε ηγουμένη του μοναστηριού. Σύμφωνα με το θρύλο, η Εφροσύνη έλαβε μια αποκάλυψη για την μονογκολική εισβολή. Η πρόβλεψή της για τον τραγικό θάνατο του πατέρα της, πρίγκιπα Μιχαήλ του Τσερνικόφ, επαληθεύτηκε επίσης. Σκοτώθηκε για την πίστη της στον Χριστό, στην Χρυσή Ορδή. Η Εκκλησία δόξασε την μοναχή Εφροσύνη στην λίστα των Αγίων στα τέλη του 17ου αιώνα.
Также сегодня в юлианском православном календаре день памяти преподобного Евмения, святой. Родился в VII веке в Риме. С юности верил во Христа и жил добродетельно. Осиротев, раздал все имение нищим и странствовал, проповедуя Евангелие. Верующие на острове Крит избрали Евмения своим епископом. Преподобный стал для паствы милостивым отцом. Он утешал скорбящих, помогал неимущим, примирял враждующих. Преподобный Евмений был похоронен в городе Гортине на острове Крит.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανόρθοδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Ευμενούς. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 7ο αιώνα στην Ρώμη. Από τα νεανικά του χρόνια πίστευε στον Χριστό και ζούσε ενάρετα. Όταν έμεινε ορφανός, χάρισε όλα του τα υπάρχοντα στους φτωχούς και περιπλανήθηκε κηρύττοντας το Ευαγγέλιο. Οι πιστοί στο νησί της Κρήτης εξέλεξαν τον Ευμένιο ως επίσκοπό τους. Ο Εδεσιμότατος έγινε φιλεύσπλαχνος πατέρας για το ποιμνιό του. Παρηγορούσε εκείνους που θρηνούσαν, βοηθούσε εκείνους που είχαν έλλειψη και συμφιλίωνε εκείνους που μάλωναν. Ο μοναχός Ευμένιος ετάφη στην πόλη Γόρτινα του νησιού της Κρήτης.
По григорианскому календарю, сегодня, 1 октября, церковь молитвенно вспоминает преподобного Романа. Святой родился в V веке в Сирии. В молодости переехал в Константинополь, где стал прислуживать в храме Святой Софии. Роман печалился о том, что не имел способности к богослужебному пению и молился Божией Матери о певческом даре. Однажды ночью, накануне Рождества Христова, Богородица явилась Роману во сне, протянула свиток и велела его съесть. И на следующий день, на праздничной службе, юноша удивил всех проникновенным пением. Он не только обрел красивый голос, но и стал сочинять молитвенные стихи, за что его прозвали «сладкопевцем». Преподобный Роман составил сотни богослужебных текстов, многие из которых звучат в православных храмах по сей день. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Роман – сладкопевец. Моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 1 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μοναχό Ρωμανό. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 5ο αιώνα στη Συρία. Νεαρός, μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε υπηρέτης στην Εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Ο Ρωμανός στεναχωρήθηκε που δεν είχε κλείσει στο λειτουργικό τραγούδι και προσευχήθηκε στην Παναγία για το χάρισμα του τραγουδιού. Μια νύχτα την παραμονή των Χριστουγέννων, η μητέρα του Θεού εμφανίστηκε στο Ρωμανό, σε όνειρο, του έτεινε έναν πάπυρο και του είπε να τον φάει. Και την επόμενη μέρα, στην εορταστική λειτουργία, ο νεαρός εξέπληξε τους πάντες με το εγκάρδιο τραγούδι του. Όχι μόνο βρήκε μια όμορφη φωνή, αλλά άρχισε επίσης να συνθέτει ποίηματα προσευχής, για τα οποία πήρε το παρατσούκλι γλυκό τραγουδιστής. Ο Όσιος Ραμάν συνέθεσε εκατοντάδες λειτουργικά κείμενα, πολλά από τα οποία ακούγονται ακόμη και σήμερα στις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη ορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ρωμανέ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Здравствуйте. У микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, на литургии читался отрывок из второй главы послания апостола Павла к Галатам. Давайте его послушаем. Яшаш, уэреш Антониш Борисов и ништо микрофоно. Тим пиражмини кириаки, штис ортодоксис эклесиеш, симфона метополью мирологию, штис и литургия диавастики на апоспосма, а по то дэвтро кефалю тис эпистолиш, то апостолу Павлу прос Галатес, а что акушуме.
Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня.
Επειδή όμως εγνωρίσαμεν καλά ότι ο άνθρωπος δεν γίνεται δίκαιος, δεν αποκτά την δικαίωση ενώπιον του Θεού από τα στεπικάς διατάξ του Μωσαϊκού νόμου, αλλά μόνον δια της φωτισμένης ενεργίας και ενεργού πίστεως στον Ιησούν Χριστόν, και εμείς επιστέψαμεν στον Χριστόν Ιησούν, δια να γίνομεν δίκαιοι από την πίστην και με την πίστην στον Χριστόν, και όχι από τα έργα του Μωσαϊκού νόμου. Διότι, όπως άλλωστε έχει γραφεί και στην Παλαιάν Διαθήκη, δεν θα δικαιωθεί ποτέ κανείς από τα έργα του νόμου. Εάν δε εμείς αφήσαντες των νόμων και ζητούντες να επιτύχουμε την δικαιοσύνη μας δια της πίστεως και επικοινωνίας μας με τον Ιησούν Χριστόν, ευρεθήκαμε στο κεφαλαιόδες αυτό θέμα αμαρτωλή, τότε έρχεται στο στόμα το παράλογο ερώτημα. Άραγε, ο Χριστός που μας εκάλεσε εις αυτόν τον δρόμον, μας υπάτησε και είναι υπηρέτης αμαρτίας? Μη γέννη το να σκεφτόμεν ποτέ τέτοιαν βλασφημίαν. Διότι αν εκείνα τα οποία έχω καταργήσει ως άχρηστα, δηλαδή τα τυπικά έργα του Μωσαϊκού νόμου, αυτά πάλιν επαναφέρω εις την ισχύν και τα τηρώ, αποδεικνύω τον εαυτόν μου παραβάτην, διότι έτσι ομολογώ ότι η προηγουμένη παραμέληση των τυπικών διατάξεων του νόμου ή το αμαρτία. Αυτό όμως δεν είναι αληθινό, δια του νόμου, εγώ, τον οποίο κατήργησα και ο οποίος καταδικάζει εις θάνατον κάθε παραβάτην, έχω πλέον αποθάνει δι' αυτόν, δια να ζήσω πλέον εν το Θεό, χάρισε στην πίστη μου προς τον Χριστόν. Εγώ έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστόν και δεν ζω πλέον εγώ, ο παλαιός φυσικός άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Αυτήν δε την ζωή που ζω μέσα στο σώμα μου τώρα, την ζω με την χάρη και την δύναμη της πίστεως στον Υιό του Θεού, ο οποίος με έχει αγαπήσει και παρέδωκε τον εαυτόν μου εις σταυρικών θάνατον, δια την σωτηρία μου.
Природа, как известно, не терпит пустоты и всячески стремится эту пустоту чем-то заполнить. И неважно, о чем идет речь, о бытии одного человека или же о жизни целого народа. Вернувшиеся из вавилонского плена иудеи со всей остротой почувствовали, что есть пустота, увидев развалины Иерусалима и его храма, оставшиеся после разрушительного завоевания Навуходоносора. «Εφήσι, όπως γνωρίζουμε, δεν ανέχεται το κενό και προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να γεμίσει αυτό το κενό με κάτι. Δεν έχει σημασία αν μιλάμε για την ύπαρξη ενός ατόμου ή για τη ζωή ενός ολόκληρου έθνους. Οι Ιβραίοι που επέστρεψαν από τη βαβυλωνική αιχμηλωσία ένιωσαν με κάθε οξύτητα ότι υπάρχει κενό όταν είδαν τα ηλίπια της Ιερουσαλήμ και το ναού της που είχαν απομείνει μετά την καταστροφική κατάκτηση του Ναβουχοντονόσορα. Ветхозаветные евреи постарались образовавшуюся пустоту заполнить, они восстановили храм. Но вот незадача. Если в прежнем святилище явным образом чувствовалась благодать Божия, а сам Господь говорил с народом через пророков, то после Вавилонского плена все, что слышали иудеи, мучительная тишина, божественное молчание. Компенсировать его, призвать Господа говорить, евреи попытались, организовав пышный культ. Но все безрезультатно. И евреи тиш плеш деатикиш эканан, от ебарушен яна калипшен то кино, а никозомишен то нау. Ала изо ине то проблема, ан что проигумене иро, и хали ту сю итан шафош сцити, куидешо кирюш милуше что лао мешо тон профитон, тото мета то вавилоникех млашия, то монопу акуган, и евреи итан мия αγωνιώδης σιωπή, μυθική σιωπή. Οι Ιουδοί προσπάθησαν να την αντισταθμίσουν, να καλέσουν τον Κύριο να μιλήσει, οργανώντας μία πλούσια λατρεία, αλλά όλα χωρίς αποτέλεσμα. Тогда иудейские богословы приняли следующее решение. Если Бог не говорит, никак себя не проявляет, пусть как бы за Него говорит с народом Священное Писание, собрание ветхозаветных книг. Их стали активно читать и комментировать. Так появился Талмуд, сборник иудейских преданий, обычаев и традиций, которые нужно исполнять правоверному еврею, чтобы угодить Богу. «Тот евреи теологи пиран тин экжиш апофаши, ано Theos дэн милае дэн экделонете ме опиодипоте тропо, аж афишен тиш агиеш графеш, тиш шелоги тон библион тиш плешдетикеш, να μιλούσαν στους ανθρώπους για αυτόν, άρχισαν να διαβάζονται ενεργά και να σχολιάζονται. Έτσι εμφανίστηκε το Ταλμούδ, μια συλλογή εβραϊκών παραδόσεων και έθιμων, τα οποία πρέπει να τηρούνται από έναν πιστό Εβραίο προκειμένου να ευχαριστεί τον Θεό. И так сложилось, что когда Господь вновь заговорил, но не с небес, не через пророков, а через собственного Сына, иудейские мудрецы его слов не услышали. Они были слишком очарованы тем сложным, витиеватым, многообразным памятником, который они создали в честь своей веры. Вот только этот памятник представлял собой скорее мемориал, чем нечто, наполненное жизнью. «Ке этихе нашим виотиотано килиш милишек шана, охи апотон урано, охи мешотон профитон, ала мешоту идиотуту ю, и евреи шофи дэн акушен талогету, идом пали». Гойтевмейни по то полиплоко, перитехно, пекиеломорхо, нимио по ихан демиргише простимин тиш пистиш туш. Моно по авто то мнимио итан перешотр эна мнимио паракати гемато жои. Вот тот контекст, который необходимо иметь в виду, когда пытаешься понять смысл прозвучавшего отрывка из послания апостола Павла к Галатам. Говоря о превосходстве веры над делами закона, апостол не отвергает добрых дел, богослужения, обрядов и традиций, но напоминает, что в корне всего перечисленного должна находиться искренняя вера, стремление человека осуществлять служение любви Богу и людям. «Авто и не то плейшио попрепинайхуме ката, ну, отам прошпатумена катануишуме тоноемату апожмашматош, апотин эпистолиту апостолу Павлу, Простус Галатеш, милондаш етин и перохи тис пистис, энади тон эрхон ту ному, ο апостолс дэн апорипти та кала эрха, ти си литургия тис, те литургиешке тис парадосис, алла маш ипенцимизотис ти рижа олон автон, препина врискете и ликринис писти, ипенцимие то антропона икплероши тин и прелеши тис агапис простон Theoket уж Anthropus. Правильная расстановка приоритетов необходима, чтобы не очаровываться собой и собственной религиозностью, чтобы храм в честь Бога, который мы строим внутри своих сердец, не превратился в мавзолей, богато украшенный снаружи и наполненный мертвым прахом внутри. Более обидного исхода или даже подмены жизни на смерть и представить себе невозможно. И шошти иерархиши тон протеретитон ине апаретите янаамин эртовти конечно не автоту кети срешкевтикотетату. Έτσι ώστε ο ναός προστιμήν του Θεού που χτίζουμε μέσα την καρδιά μας να μην γίνει μαυζολέου, πλούσια, δικοσμημένο εξωτερικά και γεμάτα με νεκρές τάχτες εσωτερικά, δεν θα μπορούσε να φανταστεί κανείς πιο προβληστικό αποτέλεσμα ή ακόμη και αντικατάσταση του θανάτου από τη ζωή. Вера, о которой проникновенно пишет апостол Павел, представляет таким образом не просто согласие с тем, что Господь существует, а доверие к Нему и верность, которая выражается через совершение конкретных поступков. Но все наши добродетели ценны не сами по себе, а потому что служат инструментом передачи нашей любви из сердца вовне. И пишите, я тинопию апостолу Павлуш графии «Ме энкардио тропо дэн анди прошепеви». Επομένως, την απλή αποδοχή της ύπαρξης του Κυρίου αλλά την εμπιστοσύνη σε Αυτόν και την πίστη, η οποία εκφράζεται με την επιτέλεση συγκεκριμένων πράξεων. Αλλά όλες οι αρετές μας δεν είναι πολύτιμες από μόνες τους, αλλά επειδή χρησιμεύουν ως όργανα για την μετάδοση της αγάπης μας από την καρδιά προς τα έξω. Если мы поймем и усвоим мудрый урок апостола Павла, верно расставим приоритеты, определив, где главное, где второстепенное, то сможем выстроить верное понимание духовной жизни. Иными словами, избежим перекосов и травмирующих крайностей, соединив веру и действие в гармоничный союз любви. Кен катануишме ке эбедошуме то шафо мафима то апостолу Павло, ан иерархишуме шостати инешем андико ке ти дефтеревун. Θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μία αληθινή κατανόηση της πνευματικής ζωής. Με άλλα λόγια θα αποφύγουμε τις στριβλώσεις και τις τραυματικές ακρότητες, συνδυάζοντας την πίστη και την πράξη σε μία αρμονική ένωση αγάπης.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Ο αρχιεπίσκοπος Αλεξάνδρ Μεν και η σύζυγός του Νατάλια.
Протоиерей Александр Мень и Наталья Федоровна прожили в браке 34 года, вырастили двух детей. В одном из интервью сын супругов Михаил признался: «Удивительно, но никогда за долгие годы не видел, чтобы родители ссорились. Отец Александр и матушка Наталья очень бережно относились друг к другу. Именно это помогло супругам сохранить и пронести свою любовь сквозь время и жизненные испытания».
У архиепископов Александр Мень и Наталья Федоровна ήταν παντρεμένοι για 34 χρόνια και μεγάλωσαν δύο παιδιά. Σε μια συνέντευξη ο γιος του ζευγαριού Μιχαήλ εξομολογήθηκε. Παραδόξως, δεν είχε δει ποτέ τους γονείς του να τσακώνονται για πολλά χρόνια. Ο πατήρ Αλεξάνδρ και η γυναίκα του Ναταλία αντιμετώπιζαν ένας τον άλλον πολύ προσεκτικά. Αυτό ήταν που βοηθούσε το ζευγάρι να διατηρήσει και να μεταφέρει την αγάπη του μέσα στο χρόνο και τις δοκιμασίες της ζωής.
Αλεξάνδρ Μιν και Ναταλία Γρηγαρένκα познакомились в городе Балашиха в 50-е годы 20-го столетия. В то время они были студентами Московского пушно-мехового института. Наташа сразу обратила внимание на необычного парня. Александр носил бороду, шляпу, высокие сапоги и никогда не расставался с наплечной сумкой, в которой, как позже узнала девушка, была Библия. Как-то молодые люди разговорились, и Александр рассказал Наташе, что хочет посвятить себя служению Богу. Это решение он принял еще подростком, когда впервые прочел Библию целиком. И осознал, всю ценность христианской веры. Поэтому одновременно с учебой в институте он заочно проходил курс в Ленинградской духовной семинарии. В то время не принято было открыто говорить о вере в Бога, но признание молодого человека Наташу ничуть не смутило. Наоборот, она поддержала его решение стать священником и призналась, что и сама уже давно не представляет свою жизнь без церкви.
Александр Мэнк и Наталья Григоренко γνωρίστηκαν στην πόλη Μπαλάσιγα την δεκαετία του 1950. Εκείνη την εποχή ήταν φοιτητές στο Ινστιτούτο Γούνας της Μόσχας. Η Νατάσα πρόσεξε αμέσως τον ασυνήθιστο τύπο. Ο Αλεξάνδρ είχε γενιάδα, φορούσε ένα καπέλο, ψηλές μπότες και δεν αποχωρίζονταν ποτέ μια τσάντα ώμου, η οποία, όπως έμαθε αργότερα η κοπέλα, περιείχε μία βίβλο. Μία μέρα οι νέοι άρχισαν την κουβέντα και ο Αλεξάνδρ είπε στη Νατάσα ότι ήθελε να αφιερωθεί στην υπηρεσία του Θεού. Την απόφαση αυτή την είχε πάρει ως έφηβος, όταν διάβασε για πρώτη φορά ολόκληρη τη βίβλο και συνειδητοποίησε την αξία της χριστιανικής πίστεως. Ως εκ τούτου, παράλληλα με τις σπουδές του στο Ινστιτούτο, παρακολουθούσε μαθήματα αλληλογραφίας στο θεολογικό σεμινάριο του Λένιγκραντ. Εκείνη την εποχή δεν συνηθιζόταν να μιλάει κανείς ανοιχτά για την πίστη στον Θεό. Όμως η εξομολόγηση του νεαρού άνδρα δεν έφερε την Νατάσα σε καμία απολύτως αμηχανία. Αντιθέτως, αυτή υποστήριξε την απόφασή του να γίνει ιερέας και εξομολογήθηκε ότι η ίδια εδώ και καιρό δεν μπορούσε να φανταστεί τη ζωή της χωρίς την Εκκλησία.
Со временем молодые люди полюбили друг друга, и Александр сделал Наталье предложение. Они поженились в 1956 году, и вскоре у них родилась дочь Елена, а через несколько лет на свет появился сын Михаил. Позже Наталья вспоминала, что воспитание детей сблизило их с мужем еще больше. В доме царила атмосфера полного взаимопонимания. В это время Александр уже был рукоположен в священники и вместе с семьей переехал в подмосковное Алабино. Прихожане полюбили молодого и общительного батюшку.
Με την πάροδο του χρόνου οι νέοι ερωτεύτηκαν ένας τον άλλο και ο Αλεξάνδρ έκανε πρόταση γάμου στην Ναταλία. Παντρεύτηκαν το 1956 και σύντομα απέκτησαν μία κόρη, την Έλενα. Λίγα χρόνια αργότερα γεννήθηκε ο γιος τους, ο Μιχαήλ. Αργότερα η Νατάλια θυμήθηκε ότι η ανατροφή των παιδιών έφερε την ίδια και τον σύζυγό της ακόμη πιο κοντά. Στο σπίτι υπήρχε μία ατμόσφαιρα πλήρως αμοιβαίας κατανόησης. Εκείνη την εποχή ο Αλέξανδρος είχε ήδη χειροτονηθεί ιερέας και μετακόμισε με την οικογένειά του στο Αλάμπινο, κοντά στη Μόσχα. Οι ενορίτες αγαπούσαν τον νεαρό και κοινωνικό ιερέα.
Активная миссионерская деятельность отца Александра вызвала недовольство у районного начальства, и священнику пришлось переехать в село Новая деревня Московской области. Супруги жили скромно, однако двери их дома всегда были открыты для многочисленных гостей. У отца Александра практически не было свободного времени. Он служил в Сретенском храме, публично выступал с проповедями, а также писал богословские труды. Наталья Федоровна создавала домашний уют. По мере возможности отец Александр старался помогать матушке по хозяйству.
Το ενεργό ιεραποστολικό έργο του πατήρ Αλεξάνδρου δυσαρέστησε τις περιφερειακές αρχές και ο ιερέας αναγκάστηκε να μετακομίσει στο χωριό Νόβαια Ντυρεύνια στην περιοχή της Μόσχας. Το ζευγάρι ζούσε σεμνά, αλλά οι πόρτες του σπιτιού τους ήταν πάντα ανοιχτές για πολλούς επισκέπτες. Ο πατήρ Αλεξάνδρα δεν είχε σχεδόν καθόλου ελεύθερο χρόνο. Υπηρετούσε στην εκκλησία της Υπαπαντής του Κυρίου, έκανε δημόσια κηρύγματα και έγραφε επίσης θεολογικά έργα. Η Νατάλια Φιόντοροβνα δημιουργούσε θαλπορείς στο σπίτι τους. Όποτε ήταν δυνατόν, ο πατήρ Αλεξάνδρ προσπαθούσε να βοηθήσει τη γυναίκα του στις δουλειές του σπιτιού.
Самостоятельно научился готовить и нередко удивлял супругу кулинарными достижениями, например, блюдами из капусты, которые удавались ему особенно хорошо и мгновенно собирали за столом всю семью. Позже матушка с теплотой вспоминала об этом. К детям отец Александр относился с особой нежностью. В одном из интервью Наталья Федоровна рассказывала, что, несмотря на занятость, отец Александр каждый вечер находил время почитать детям на ночь добрые сказки. Пусть немножко, но обязательно.
Έμαθε να μαγειρεύει μόνος του και συχνά εξέπλυτε την σύζυγό του με τα μαγειρικά του επιτεύγματα, όπως τα πιάτα με λάχανο που τα κατάφερνε ιδιαίτερα καλά και συγκέντρωναν αμέσως όλη την οικογένεια γύρω από το τραπέζι. Αργότερα η Ναταλία το θυμόταν αυτό με θέρμη. Ο πατήρ Αλέξανδρος αντιμετώπιζε τα παιδιά του με ιδιαίτερη τρυφερότητα. Σε μια συνέντευξή της η Ναταλία Φιόντοροβνα είπε ότι παρά το πολύ άσχολο πρόγραμμά του, ο πατήρ Αλεξάνδρ έβρισκε χρόνο κάθε βράδυ να διαβάζει καλά παραμύθια στα παιδιά, έστω και για λίγο.
9 сентября 1990 года протоиерей Александр Минь был убит. Обстоятельства этой трагедии не выяснены до сих пор. Наталья Федоровна тяжело переживала утрату. Утешением для нее стало участие в создании фонда протоиерея Александра Меня. У Натальи появилась возможность продолжить миссионерское служение любимого мужа.
Στις 9 Σεπτεμβρίου του 1990 δολοφονήθηκε ο αρχιεπίσκοπος Αλεξάνδρ Μεν. Οι συνθήκες αυτής της τραγωδίας δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι σήμερα. Η Νατάλια Φιόντοροβνα βίωσε σκληρά την απώλεια. Η παρηγοριά της ήταν η συμμετοχή της στη δημιουργία του Ιδρύματος Αρχιεπίσκοπος Αλεξάνδρ Μεν. Η Νατάλια είχε την ευκαιρία να συνεχίσει την αεροαποστολική υπηρεσία του αγαπημένου της σύζυγου.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Η γυναίκα του Λότ.
Над безжизненным пространством вдоль юго-западного побережья Мертвого моря на несколько километров простирается гора Содом. Ее название напоминает о том, что, по всей вероятности, именно здесь 4000 лет назад произошла описанная в Библии катастрофа. Огненный дождь стер с лица земли города Содом и Гоморру, погрязшие в разврате и жестокости.
Торос Содома απλώνεται αρκετά χιλιόμετρα πάνω από την άψυχη έκταση κατά μήκος της νοτιοδυτικής ακτής της Νεκράς Θάλασσας. Το όνομά του μας θυμίζει ότι ήταν πιθανός ο τόπος της καταστροφής που περιγράφεται στην Βίβλο πριν από 4.000 χρόνια. Μία βροχή φωτιάς εξαφάνισε τα Σόδομα και τα Γόμορα, οι πόλεις οι οποίες ήταν βουτυγμένες στην ακολασία και την σκληρότητα.
Из всех жителей возможность спасти себя и свою семью получил лишь единственный праведник. Племянник ветхозаветного патриарха Авраама Лот. Два ангела предупредили его о неминуемом бедствии, наказав уходить с домочадцами в горы и ни в коем случае не оглядываться. Однако жена Лота ослушалась. Женщина на несколько секунд прервала спасительный путь. Она остановилась, чтобы бросить прощальный взгляд на полыхающий город и застыла, превратившись в соляной столб.
Аполлос тус катикус о Лот. Ανιψιός του Πατριάρχη της Παλαιάς Διαθήκης Αβραάμ, ήταν ο μόνος δίκαιος άνθρωπος που είχε την ευκαιρία να σώσει τον εαυτό του και την οικογένειά του. Δύο άγγελοι τον προειδοποίησαν για την επικείμενη καταστροφή, λέγοντάς του να πάει με την οικογένειά του στα βουνά και να μην κοιτάξει πίσω. Ωστόσο η γυναίκα του Λότ δεν υπάκουσε. Σταμάτησε για λίγα δευτερόλεπτα για να ρίξει μια αποχαιρετιστήρια ματιά στην φλεγόμενη πόλη και πάγωσε. Μεταμορφώθηκε σε στήλη άλατος.
На горе Содом сегодня можно увидеть множество соляных скал. Одна из них, своими очертаниями напоминающая фигуру женщины, так и называется – жена Лота. Эта скала не может в буквальном смысле быть той самой, что описано в Библии, уже потому, что ее высота достигает 12 метров. Однако этот природный памятник побуждает задуматься, возможно ли в принципе мгновенное превращение человека в соляную глыбу. В 1988 году американский химик доктор Клоц из Северо-Западного университета штата Иллинойс предложил научное объяснение этому явлению. Он утверждает, что жену Лота убил парниковый эффект, вызванный огнем, пожиравшим Содом.
Στόρος Σόδομα μπορείτε και σήμερα να δείτε πολλές πέτρες αλατιού. Μία από αυτές που μοιάζει με τη μορφή μιας γυναίκας ονομάζεται η γυναίκα του Λότ. Αυτός ο βράχος δεν μπορεί να είναι κυριολεκτικά αυτός που περιγράφεται στη Βίβλο, επειδή το ύψος του φτάνει τα 12 μέτρα. Ωστόσο, αυτό το φυσικό μνημείο εγείρει το ερώτημα. Είναι δυνατόν καταρχήν να μετατραπεί άμεσα ένας άνθρωπος σε έναν όγκο αλατιού? Το 1988 ο Αμερικανός χημικός Dr. Klotz από το Πανεπιστήμιο Northwestern Illinois προσέφερε μια επιστημονική εξήγηση για το φαινόμενο αυτό. Υποστήριξε ότι η γυναίκα του Λότ σκοτώθηκε από το φαινόμενο του θερμοκηπίου που προκάλεσε η φωτιά που κατέφαγε τα Σόδομα.
Lot's wife was covered by a powerful stream of heated air.
Жену Лота накрыл мощный поток раскаленного воздуха с очень высоким содержанием углекислого газа. Это спровоцировало ряд смертоносных химических реакций в организме, соединение кальция с углекислым газом и в результате мгновенную кристаллизацию кальцитов. Женщина превратилась в неподвижный блок кальцитов.
Η γυναίκα του Λότ χτυπήθηκε από ένα ισχυρό ρεύμα πυρακτωμένου αέρα με πολύ υψηλή πυρεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό προκάλεσε μια σειρά θανατηφόρων χημικών αντιδράσεων στο σώμα, Το ασβέστιο ενώθηκε με το διοξείδιο του άνθρακα, με αποτέλεσμα την άμεση κρυστάλλωση ασβεστίτη. Η γυναίκα μετατράπηκε σε μια ακίνητη μάζα ασβεστίτη.
Высказывание о том, что превращение жены Лота в соляной столб могло произойти в действительности, впервые прозвучали еще в XIX веке, после раскопок древнего итальянского города Помпеи, погибшего в результате извержения вулкана Везувий. Выяснилось, что вулканический пепел, в одночасье накрывший город в первом столетии от Рождества Христова, сохранил очертания тел погибших жителей. Он обволакивал людей, запечатлевая малейшие подробности. Покров затвердел, и даже когда сами трупы истлели, их формы остались неизменными. Сейчас эти скорбные скульптуры свидетельствуют о том, что жители Помпеи были уничтожены стихией внезапно. В один момент люди застыли в веках, в тех позах, в каких их настигла катастрофа. Современный антрополог Дженнет Монш из Пенсильванского университета США, проводя аналогию между трагедиями в Помпеях и Содоме, настаивает на том, что соляные фигуры на берегах Мертвого моря также могут таить в себе человеческие останки.
Προτάσεις ότι η μετατροπή της γυναίκας του Λότ σε στήλη άλετος θα μπορούσε να συμβεί πραγματικά ακούστηκαν για πρώτη φορά τον 19ο αιώνα μετά την ανασκαφή της αρχαίας ιταλικής πόλης Πομπία, η οποία καταστράφηκε ως αποτέλεσμα της έκρηξης του ηφαιστείου Βεζούβιος. Αποδείχθηκε ότι η ηφαιστειακή τέφρα, η οποία κάλυψε εν μία ανοιχτή την πόλη τον 1ο αιώνα από την γέννηση του Χριστού, διατήρησε τα περιγράμματα των σωμάτων των νεκρών κατοίκων, τύλιξε τους ανθρώπους αποτυπώνοντας και τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Το σάβανο σκλήρινε, και ακόμη και όταν τα ίδια τα πτώματα αποσυντέθηκαν, τα σχήματά τους παρέμειναν αναλύωτα. Τώρα, αυτά τα πένθυμα γλυπτά μαρτυρούν ότι οι κάτοικοι της Πομπίας καταστράφηκαν από τα στοιχεία της φύσης ξαφνικά, σε μια στιγμή. Οι άνθρωποι που πάγωσαν μέσα στους αιώνες στις στάσεις στις οποίες τους έπιασε η καταστροφή. Η σύγχρονη ανθρωπολόγος Τζανέτ Μόγκε από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνοντας μια αναλογία ανάμεσα στις τραγωδίες της Πομπίας και των Σοδόμων, επιμένει ότι οι αλμυρές μορφές στις ακτές της νεκρής θάλασσας μπορεί επίσης να κρύβουν ανθρώπινα λείψανα.
Но если причиной гибели Помпеи однозначно называют извержение вулкана, то что же уничтожило Содом и Гоморру? Член-корреспондент Британской национальной академии наук Уильям Олбрайт утверждает, что эти города погибли в результате землетрясения, повлекшего за собой воспламенение содержащихся в этом районе месторождений нефти и серы, которые и могли стать средством для наказания богом растленных городов.
Αλλά αν η αιτία της καταστροφής της Πομπίας ονομάζεται απερίφραστα ηφαιστειακή έκρηξη, τι κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορα? Ο William Albright, μέλος της Βρετανικής Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών, υποστήριξε ότι οι πόλεις αυτές χάθηκαν ως αποτέλεσμα ενός σεισμού που πυροδότησε τα κοιτάσματα πετρελαίου και θείου στην περιοχή, τα οποία θα μπορούσαν να είναι το μέσο της τιμωρίας των διεφθαρμένων πόλεων από το Θεό.
Поздние геологические исследования Мертвого моря и его окрестностей проанализировал доктор Клайв Эймери из океанографической лаборатории Вудсхолл американского штата Массачусетс. Он также выразил уверенность в том, что именно землетрясение стало отправной точкой гибели Содома и Гоморры. Это утверждение созвучно и библейскому тексту, в котором говорится не только об огне и сере, но также о том, что все города на равнине были неспровергнуты.
Οι μεταγενέστερες γεωλογικές μελέτες της νεκράς θάλασσας και των περιχώρων της έχουν αναλυθεί από τον Dr. Clive Emery του ωκεανογραφικού εργαστηρίου Woods Hole στην πολιτεία της Μασαχουσέτης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αυτός εξέφρασε επίσης την πεποίθησή του ότι ο σεισμός ήταν η αφετηρία της καταστροφής των δύο πόλεων. Η δήλωση αυτή συνάδει με το βιβλικό κείμενο, το οποίο κάνει λόγο όχι μόνο για φωτιά και θιάφη, αλλά και για το γεγονός ότι όλες οι πόλεις της Πηδιάδας ανατράπηκαν.
Sodom and Gomorrah were located in a seismically unstable region where the Earth's tectonic plates met.
Содом и Гоморра находились в сейсмически нестабильном районе на стыке тектонических плит Земли. Под землей имелись так называемые карманы с горючим газом, метаном, который мог воспламениться и вырваться столбами огня, по библейскому определению, как дым из печи. Большой геологический разлом содрогнулся, в земле открылись гигантские трещины. Жидкая сера из земных недр взметнулась в воздух на высоту 1000 футов и огненным дождем обрушилась на города Содом и Гоморру. Серные шары, оставшиеся от этого чудовищного фейерверка, до сих пор находят на территории региона. Лабораторные анализы показали, что эти шары заключены в капсулы из материала, сожженного при очень высокой температуре. Природного аналога этого феномена не существует. Зато по своим физическим параметрам он вписывается в картину катастрофы, описанной в Библии.
Τα Σόδομα και τα Γόμορα βρισκόταν σε μια σεισμικά ασταθή περιοχή στην συμβολή των τεκτονικών πλακών της γης. Κάτω από το έδαφος υπήρχαν οι λεγόμενοι θύλακες εφλεκτού αερίου, μεθανίου, το οποίο μπορούσε να αναφλεγεί και να εκραγεί σε στήλες φωτιάς, σύμφωνα με τον βιβλικό ορισμό, σαν καπνός από καμίνι. Ένα μεγάλο γεωλογικό ρήγμα ταρακουνήθηκε και γιγάντιες ρογμές άνοιξαν τη γη. Η γρόθη άφη από το εσωτερικό της γης υψώθηκε χιλιάδες μέτρα στον αέρα και έριξε φωτιά στα Σόδομα και τα Γόμορα. Οι μπάλες θείου που απέμειναν από αυτό το τερατώδες πυροτέχνημα βρίσκονται ακόμη και σήμερα στην περιοχή. Εργαστηριακές αναλύσεις έχουν δείξει ότι οι σφαίρες αυτές είναι εγκλωβισμένες σε υλικό που κάηκε σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δεν υπάρχει φυσικό ανάλογο αυτού του φαινομένου, αλλά λόγω των φυσικών των παραμέτρων ταιριάζει στην εικόνα της καταστροφής που περιγράφεται στη βίβλο.
В свете этих изысканий вполне логичным выглядит и предположение американского химика доктора Клотца, что жена праведника Лота погибла, настигнутая смертоносным раскаленным облаком. Огонь не дотянулся до нее, чтобы уничтожить вместе с другими жителями Содома. Но продукты горения заставили женщину замереть на тысячи лет, превратив ее в соляной столб. Как знать, может быть, он и сегодня возвышается над Мертвым морем среди других соляных изваяний.
Υπό το πρίσμα αυτών των μελετών, η υπόθεση του Αμερικανού χημικού Dr. Klotz ότι η σύζυγος του δικαίου, Lot, χάθηκε όταν πιάστηκε από ένα θανατηφόρο καυτό σύννεφο, φαίνεται αρκετά λογική. Η φωτιά δεν την έφτασε για να την καταστρέψει μαζί με τους άλλους κατοίκους των Σοδόμων, αλλά τα προϊόντα της καύσης προκάλεσαν την ακινησία της γυναίκας για χιλιάδες χρόνια, μετατρέποντάς την σε στήλη άλατος. Ποιος ξέρει, μπορεί να στέκεται ακόμη και σήμερα με θέα την νεκρά θάλασσα, ανάμεσα σε άλλα αγάλματα λατιού.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Ράδιο Βέρα. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Βασίλη Κόκαρεφ.
Летом 1859 года известный польский писатель и критик Михаил Грабовский почти не занимался литературной деятельностью. Его с головой поглотили дела иного свойства. Грабовский срочно искал покупателя на свою недвижимость в Киеве. Земельный участок в элитном районе города, неподалеку от Андреевской горки, писатель приобрел у киевских властей с условием, что застроит его в течение года. Грабовский хотел возвести для себя двухэтажный особняк. Но внезапно его финансовое положение ухудшилось, и через год вместо роскошного жилища он получил от властей распоряжение о крупном штрафе за невыполненные по договору обязательства. Штраф нужно было чем-то оплачивать, и критик решил продать участок. Но время шло, а покупатель все не находился.
Το καλοκαίρι του 1859 ο διάσημος Πολωνός συγγραφέας και κριτικός Μιχαήλ Γκραμπόφσκι σχεδόν δεν ασχολόταν με λογοτεχνικές δραστηριότητες. Ασχολιόταν με άλλα πράγματα. Ο Γκραμπόφσκι αναζητούσε επειγόντως αγοραστή για την ακίνητη περιουσία του στο Κίεβο. Ο συγγραφέας αγόρασε ένα οικόπεδο από τις αρχές του Κιέβου σε μια ελίτ συνοικία της πόλης κοντά στην Αντρέγευσκα Γκόρκα με τον όρο ότι θα ήταν έτοιμο εντός ενός έτους. Ο Γκραμπόφσκι ήθελε να χτίσει ένα διόρροφο αρχοντικό για τον εαυτό του. Ξαφνικά όμως η οικονομική του κατάσταση επιδεινώθηκε και ένα χρόνο αργότερα, αντί για μια πολυτελή κατοικία, έλαβε από τις αρχές μια διαταγή για ένα μεγάλο πρόστιμο λόγω των ανεκπλήρωτων υποχρεώσεων βάσει του συμβολέου. Το πρόστιμο έπρεπε να πληρωθεί και ο κριτικός αποφάσισε να πουλήσει το οικόπεδο. Ο καιρός όμως πέρασε και δεν μπορούσε να βρει αγοραστή.
И вот однажды солнечным утром, когда писатель прогуливался вокруг Андреевской церкви, он увидел солидного мужчину с окладистой бородой. Высоко подняв голову, тот любовался сияющими куполами храма. Мужчина с восхищением обратился к Гробовскому. «Благодать-то какая! Эх, купить бы где-нибудь поблизости земельку, построить домик и приезжать душой отдохнуть».
Ένα ηλιόλουστο πρωινό, όταν ο συγγραφέας περπατούσε γύρω από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, είδε έναν γεροδεμένο άνδρα με δρύινη γενιάδα. Σήκωσε το κεφάλι του ψηλά και θαύμασε τους λαμπερούς τρούλους της εκκλησίας. Ο άνδρας γύρισε προς τον Γκραμπόφσκι και είπε με θαυμασμό: «Τι χάρη! Μακάρι να μπορούσα να αγοράσω γη εδώ, να χτίσω ένα σπίτι και να έρθω να ξεκουραστώ με την ψυχή μου».
Γκραμπόφσκι не поверил своему счастью. Он без лишних слов предложил мужчине купить участок у него. Тот с радостью согласился, и оба, чрезвычайно довольные столь удачно сложившимися обстоятельствами, быстро уладили все формальности, связанные с покупкой.
Ο Γκραμπόφσκι δεν μπορούσε να πιστέψει στην τύχη του. Χωρίς καμία καθυστέρηση πρότεινε στον άνδρα να αγοράσει το οικόπεδο. Ο άνδρας συμφώνησε με χαρά και οι δυο τους, εξαιρετικά ικανοποιημένοι από τις συνθήκες, διευθέτησαν γρήγορα όλες τις τυπικές διαδικασίες που είχαν να κάνουν με την αγορά.
Покупателя звали Василий Александрович Кокарев. Он был костромским купцом, занимался добычей соли и владел несколькими нефтяными скважинами в Баку. Словом, человеком был отнюдь не бедным, а кроме того, добрым, сострадающим чужой нужде и бедам, да и вообще с радостью готовым своим богатством делиться. Вот и приобретенный участок спустя полгода Василий Александрович решил подарить городу. Слишком занятый делами, он рассудил, что все равно не сможет часто приезжать в Киев, и поэтому другим людям эта земля принесет больше пользы, чем ему. И он решил устроить там небольшой садик с павильоном для отдыха, вход в который непременно был бы бесплатным для всех горожан, а в придачу пожертвовал на устройство сада 5000 рублей серебром.
Το όνομα του αγοραστή ήταν Βασίλη Αλεξάνδροβιτς Κόκορεφ. Ήταν έμπορος από την Καστραμά. Ασχολούνταν με την εξόρυξη αλατιού και είχε αρκετές πετρελαιοπηγές στον Πακού. Εν ολίγης, δεν ήταν φτωχός άνθρωπος. Και εκτός αυτού ήταν ευγενικός, συμπονετικός, με τις ανάγκες και τα προβλήματα των άλλων ανθρώπων και γενικά ευχαρίστως έτοιμος να μοιραστεί τον πλούτο του. 6 μήνες αργότερα ο Βασίλη Αλεξάνδροβιτς αποφάσισε να τα χαρίσει στην πόλη. Πολύ απασχολημένος με τις δουλειές του, σκέφτηκε ότι ούτως ή άλλως δεν θα μπορεί να έρχεται συχνά στο Κίεβο και επομένως άλλοι άνθρωποι θα υποφελούνταν από αυτήν τη γη περισσότερο από ότι εκείνος. Έτσι αποφάσισε να δημιουργήσει έναν μικρό κήπο με ένα υπόστεγο για ξεκούραση, η είσοδος στον οποίο θα ήταν ελεύθερη για όλους τους πολίτες. Επιπλέον δώρησε 5.000 ρούβλια σε ασίμι για αυτόν τον κήπο.
Надо отметить, что из-за непонятных бюрократических проволочек на уровне властей Киева эта задумка Кокарева воплотилась в жизнь лишь спустя много лет после его смерти, но все же воплотилась. В 1896 году на Андреевской горке появился цветник с изящной беседкой, из которой открывался чудесный вид на город.
Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω των ακατανόητων γραφειοκρατικών καθυστερήσεων στο επίπεδο των αρχών του Κιέβου, η ιδέα αυτή του Κόκορεφ έγινε πραγματικότητα μόνο πολλά χρόνια μετά τον θάνατό του. Παρ' όλα αυτά όμως υλοποιήθηκε. Το 1896 στην Ανδρέγευσκαια Γκόρκα εμφανίστηκε ένας ανθόκηπος με μια χαριτωμένη κλιματαριά με θαυμάσια θέα στην πόλη.
История, похожая на предыдущую, произошла и в 1841 году. В своем родном городке Солигалич в Костромской губернии Василий Александрович пробурил несколько соляных скважин. Однако обнаружилось, что раствор в них не годится для выпаривания, зато чрезвычайно богат полезными для здоровья минералами.
Μια ιστορία παρόμοια με την προηγούμενη έλαβε χώρα το 1841. Στην γενέτειρά του, την πόλη Σελεγκάλιτς, της επαρχίας της πόλης Καστραμά, ο Βασίλη Αλεξάνδροβιτς άνοιξε πολλά πηγάδια αλατιού. Ωστόσο αποδείχθηκε ότι το διάλειμμα σε αυτά δεν ήταν κατάλληλο για εξάτμιση, αλλά ήταν εξαιρετικά πλούσιο σε μέταλλα, χρήσιμα για την υγεία.
Η Κόκαρεφ, нет, не бросился разливать его по бутылочкам и продавать, компенсируя убытки. Он построил рядом со скважинами санаторий с водолечебницей и сделал новый курорт доступным для малоимущих. Они получили возможность лечиться на водах бесплатно за счет Василия Александровича.
Και ο Κόκορεφ, όχι, δεν έσπευσε να το εμφιαλώσει και να το πουλήσει για να αντισταθμίσει τις απώλειες. έχτισε ένα σανατόριο με κέντρο θεραπείας νερού δίπλα στα πηγάδια και έκανε το νέο θέρετρο προσιτό στους φτωχούς. Μπορούσαν να λαμβάνουν δωρεάν θεραπεία νερού με έξοδο του Βασίλη Αλεξάνδροβιτς.
Особенное внимание к обездоленным вообще было в характере Кокарева. В период проведения государственной реформы по освобождению крестьян от крепостной зависимости Василий Александрович выступил с предложением о том, чтобы помещики выделяли каждому из своих бывших крепостных землю, на которой они могли бы работать, принося пользу государству. Конечно же, последовать за новаторской идеей Кокарева оказались готовыми далеко не все.
Ιδιαίτερη προσοχή στους μειονεκτούντες γενικά ήταν στο χαρακτήρα του Κόκορεφ. Κατά την περίοδο της κρατικής μεταρρύθμισης για την απελευθέρωση των αγροτών από τη δουλοπαρικία, ο Βασίλη Αλεξάνδροβιτς πρότεινε στους γεωκτήμονες να παραχωρήσουν γη σε κάθε έναν από τους πρώην δουλοπαρικούς τους, στην οποία θα μπορούσαν να εργαστούν προς όφελος του κράτους. Φυσικά δεν ήταν όλοι έτοιμοι να ακολουθήσουν την καινοτόμο ιδέα του Κόκορεφ.
В неурожайный 1867 год Кокарев выделял огромные суммы на помощь тем, кто остался без хлеба, и был одним из активнейших участников Комитета помощи голодающим. Не оставался Василий Александрович в стороне и во время русско-турецкой войны 1877 года. Он направил в действующую армию 100 обозов с провизией, а обратно привозил раненых. Его участие в военном займе, проводимом государством в это время, заставило удивиться всю Россию. Кокарев внес 45 миллионов рублей.
Κατά την χρονιά της κακής συγκομιδής του 1867, ο Κόκορεφ διέθεσε τεράστια ποσά για να βοηθήσει όσους έμειναν χωρίς ψωμί και ήταν ένα από τα πιο ενεργά μέλη της Επιτροπής Βοήθειας προς τους πεινασμένους. Ο Βασίλη Αλεξάνδροβιτς δεν έμεινε άπραγος κατά τη διάρκεια του Ρωσιτουρκικού πολέμου του 1877. Έστειλε 100 άμαξες με προμήθειες στον ενεργό στρατό και έφερε πίσω τραυματίες. Η συμμετοχή του στο πολεμικό δάνειο που διεξήγαγε το κράτος εκείνη την εποχή έκανε ολόκληρη τη Ρωσία να μείνει άναυδη. Ο Κόκορεφ συνεισέφερε 45 εκατομμύρια ρούβλια.
Василий Александрович был большим ценителем прекрасного. Он поддерживал начинающих художников, покупая их произведения, которые составили впоследствии фонд Кокоревской публичной художественной галереи. Брюлов, Кипренский, Айвазовский, Тропинин пользовались его поддержкой и были частыми гостями Владимира Мариинского приюта для молодых художников, который Кокарев основал в Тверской губернии. Любопытно, что Василий Александрович поддерживал и не имеющего к живописи никакого отношения Дмитрия Менделеева, финансируя лабораторию Русского технического общества, где выдающийся химик проводил свои опыты.
Василий Александрович ήταν μεγάλος γνώστης της ομορφιάς. Υποστήριζε τους ανερχόμενους καλλιτέχνες, αγοράζοντας τα έργα τους, τα οποία αργότερα αποτέλεσαν το Ταμείο της Δημόσιας Πινακοθήκης του Κόκορεφ. Οι Βρούλαφ, Κυπρένσκι, Αιβαζόφσκι, Τραπίνιν απολάμβαναν την υποστήριξή του και ήταν συχνοί επισκέπτες του ορφανοτροφείου Βλαντιμίρο Μαρίνσκι για νέους καλλιτέχνες, το οποίο ίδρυσε ο Κόκορεφ στην επαρχία της πόλης Τβέρ. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Βασίλη Αλεξάνδροβιτς υποστήριξε επίσης τον Δημήτρη Ιβάνοβιτς Μεντελέιεφ, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τη ζωγραφική, χρηματοδοτώντας το εργαστήριο της Ρωσικής Τεχνικής Εταιρείας, όπου ο εξαιρετικός χημικός διεξήγαγε τα πειράματά του.
Писатель Сергей Аксаков называл Кокарева русским чудом, а Василий Александрович считал чудом данную ему Богом возможность делать что-то хорошее и нужное для людей. И постоянно старался использовать эту возможность.
Ο συγγραφέας Сергей Аксаков αποκάλεσε τον Кокарев «ρωσικό θαύμα». Και ο Βασίλη Αλεξάνδροβιτς θεώρησε θαύμα την ευκαιρία που του έδωσε ο Θεός να κάνει κάτι καλό και απαραίτητο για τους ανθρώπους. Και προσπαθούσε συνεχώς να χρησιμοποιεί αυτή την ευκαιρία.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. William Holman Hutt, το φως του κόσμου.
Добрый день. Покажите мне, пожалуйста, карманные календарики.
Καλησπέρα. Δείξτε μου, παρακαλώ, μερικά ημερολόγια τσέπης.
Да вот, пожалуйста, выбирайте. Котят в корзинке, розы. Или вот хороший вариант. Красивый человек в короне и царском плаще стучится в дом. Наверное, какой-нибудь символ богатства в новом году.
Ορίστε, παρακαλώ, επιλέξτε. Έχουμε γατάκια σε καλάθι, τριαντάφυλλα, και εδώ είναι ένα καλό ημερολόγιο. Ένας όμορφος άνδρας με ένα στέμα και ένα βασιλικό μανδύα χτυπάει το σπίτι. Πιθανώς είναι κάποιο σύμβολο πλούτου για το νέο έτος.
Это репродукция картины английского художника Уильяма Ханта «Светоч мира». И изображен на ней не просто человек, а Бога-человек, Иисус Христос. Присмотритесь, корона на его голове одновременно терновый венец. Такой же венок из колючек на Иисуса надели перед его распятием. Так что перед нами не символ Нового года, а образ Бога.
Прокидя гетина на паргоги ту пинака «То фос ту козму». Του Άγγλου καλλιτέχνη Ουίλιαμ Χαντ, και δεν απεικονίζει απλώς έναν άνθρωπο, αλλά τον Θεοάνθρωπο, τον Ιησού Χριστό. Κοιτάξτε προσεκτικά το στέμα στο κεφάλι του, είναι ταυτόχρονα και ένα ακάνθινο στεφάνι. Το ίδιο στεφάνι από αγκάθια φορέθηκε στον Ιησού πριν από την σταύρωσή του. Μπροστά μας λοιπόν δεν έχουμε ένα σύμβολο της νέας χρονιάς, αλλά την εικόνα του Θεού.
Μα что это за дом, в который Иисус стучится?
Και τι συμβολίζει το σπίτι που χτυπάει ο Ιησούς?
Уильям Хант подразумевал в своей работе, что Спаситель стучится в сердце каждого человека.
Уильям Хант υπονόησε στο έργο του ότι ο Σωτήρας χτυπά την καρδιά του καθενός.
Ой, сомневаюсь, что каждого. Я, например, столько глупостей наделала в жизни, что Бог вряд ли ко мне постучит.
Αμφιβάλλω ότι χτυπά την καρδιά του καθενός. Εγώ, για παράδειγμα, έχω κάνει τόσες βλακίες στη ζωή μου, που ο Θεός είναι απίθανο να χτυπήσει την πόρτα μου.
От таких сомнений трудно избавиться, но они напрасны. Все люди, без исключения, в равной степени ценны для Создателя. Посмотрите на картину «Светоч мира». Христос стоит у двери, которую не открывали много лет. Она заросла бурьяном, и все-таки Господь надеется, что сможет войти внутрь.
Είναι δύσκολο να απαλλαγούμε από τέτοιες αμφιβολίες, αλλά όλες αυτές είναι μάταιες. Όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως είναι εξίσου πολύτιμοι για τον Δημιουργό. Κοιτάξτε τον πίνακα, το φως του κόσμου. Ο Χριστός στέκεται στην πόρτα, η οποία δεν έχει ανοίξει για πολλά χρόνια. Είναι κατάφυτη από αγριόχορτα. Κι όμως ο Κύριος ελπίζει ότι θα μπορέσει να μπει μέσα.
Но почему же Иисус сам не войдет, чтобы сделать человека счастливым? Ведь он всемогущий.
Μα γιατί ο Ιησούς δεν μπαίνει μέσα και να κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους, αφού είναι παντοδύναμος?
Господь дал человеку свободную волю и не нарушает ее. Уильям Хант напоминает об этом в своем произведении. Видите, на двери нет ручки, она открывается только изнутри.
Ο Θεός έχει δώσει στον άνθρωπο την ελεύθερη βούληση και δεν την παραβιάζει. Ο Уильям Хант μας το υπενθυμίζει αυτό στο έργο του. Βλέπετε, δεν υπάρχει καν χερούλι στην πόρτα. Ανοίγει μόνο από μέσα.
Надо же, насколько все символично. А что означает фонарь в руке у Христа?
Попо, πόσο символико. Και τι σημαίνει το φανάρι στο χέρι του Χριστού?
В одном из библейских псалмов израильский царь Давид говорит Богу: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Эти слова и взял за основу Хант, изобразив в левой руке Спасителя лампаду. Обращение к Богу делает жизнь светлее, разгоняет тьму заблуждений и уныния.
Σε έναν από τους βιβλικούς ψαλμούς, ο Ισραηλινός βασιλιάς Δαβίδ λέει στον Θεό: «Ο λόγος σου είναι λιχνάρι στα πόδια μου και στον δρόμο μου είναι φως». Αυτά τα λόγια πήρε ως βάση ο Χαντ, που απεικονίζει ένα λιχνάρι στο αριστερό χέρι του Σωτήρος. Η στροφή προς τον Θεό κάνει την ζωή πιο φωτεινή. Διαλύει το σκοτάδι της πλάνης και της απογοήτευσης.
А где картина Уильяма Ханта находится сейчас? Ее можно увидеть вживую?
Και πού βρίσκεται τώρα ο πίνακας του Уильям Хант? Είναι δυνατόν να τον δούμε ζωντανά?
Да, это реально. Причем в двух местах.
Ναι, είναι δυνατόν. Και μάλιστα σε δύο μέρη.
В двух? А как такое возможно?
Σε δύο μέρη? Μα πώς είναι αυτό δυνατόν?
Когда в 1854 году Уильям Хант написал картину «Светоч мира», ее купил Томас Комб, английский меценат, сродни нашим Павлу Третьякову или Саве Мамонтову. После смерти Томаса его жена подарила полотно Кейбл-колледжу в Оксфорде. Картину поместили в часовне, как икону. Там она висит и поныне. Но существует также копия, которую Хант создал в 1904 году. Этот экземпляр находится сейчас в соборе апостола Павла в Лондоне.
Όταν ο Βίλιαμ Χατ ζωγράφισε το 1854 το φως του κόσμου, το αγόρασε ο Τόμας Κόμπ, ένας Άγγλος προστάτης των τεχνών που έμοιαζε με τον δικό μας Παύλε Τερτιακόφ ή τον Σάβα Μάμανταφ. Μετά τον θάνατο του Τόμας, η σύζυγός του δόρισε τον πίνακα στο Cable College της Οξφόρδης. Ο πίνακας τοποθετήθηκε στο παρεκκλήσιο ως εικόνα. Εξακολουθεί να κρέμεται εκεί ακόμη και σήμερα. Υπάρχει όμως και ένα αντίγραφο, το οποίο δημιούργησε ο Χαντ το 1904. Το αντίγραφο αυτό βρίσκεται σήμερα στον καθεδρικό ναό του Αποστόλου Παύλου στο Λονδίνο.
Да, может когда-нибудь удастся туда поехать. А сейчас я рада, что открыла для себя картину «Светоч мира». Ну, пусть пока в репродукции. Да, картина меня тронула.
Ίσως μπορέσουμε να πάμε εκεί μια μέρα. Πόσο χαίρομαι που ανακάλυψα τον πίνακα, το φως του κόσμου, έστω και σε αναπαραγωγή. Ο πίνακας με συγκίνησε πραγματικά.
Английский поэт Джон Рёскин назвал работу Уильяма Ханта «проповедью на холсте». Как подлинная проповедь, картина «Светоч мира» помогает воспринять благую весть о Христе. Нужно лишь внимательно рассмотреть все детали изображения и прислушаться к своему сердцу.
Ο Άγγλος ποιητής Τζον Ράσκιν αποκάλεσε το έργο του Βίλιαμ Χατ «Κήρυγμα στον Καμβά». Ως αληθινό κήρυγμα, ο πίνακας «Το φως του κόσμου» βοηθά να αντιληφθούμε το Ευαγγέλιο για τον Χριστό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κοιτάξετε προσεκτικά όλες τις λεπτομέρειες της εικόνας και να ακούσετε την καρδιά σας.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.